Ascultați Europa Liberă în direct.
Și bun găsit la microfon,
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan, în actualitatea zilei și la Europa Liberă în direct.
Ion Iliescu neurmărit penal, dar în continuare în atenția procurorilor în legătură cu mineriada din 1990.
Ministrul francez al agriculturii ajută România să evite clauza de salvgardare a Uniunii Europene.
Despre sistemul politic din Rusia.
Ministrii de interne din landurile germane împotriva extremismului.
Pentru început, buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! Procurorul general al României, doamna Laura Codruța Kövesi, a revocat decizia de punere sub urmărire penală a fostului președinte al țării, Ion Iliescu, în dosarul mineriadei din 1990. Decizia a fost luată din cauza unor vicii de procedură, iar mai multe informații imediat după buletinul de știri. Magistrații în alte curți de casație și justiție vor decide pe 17 decembrie dacă vor restitui dosarul mineriadei din iunie 1990 la parchet, la solicitarea generalului în rezervă, Mihai Chițac, trimis în judecată în acest caz. Motivul cererii sunt din nou vicii de procedură. Parlamentul de la Chișinău a votat legea care interzice funcționarilor publici să dețină încă o cetățenie pe lângă cea a Republicii Moldova. Vladimir Țurcan, președintele Comisiei Parlamentare Juridice, a precizat că demnitarii numiți trebuie să renunțe la funcție sau la a doua cetățenie în decurs de 6 luni. Demnitarii aleși, cum ar fi parlamentarii, vor rămâne în funcție până la următorul scrutin. Președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, s-a plâns la Bruxelles că Republica Moldova este victima unei agresiuni permanente din partea vecinei de la apus, România. Potrivit agenției Reuters, Voronin a făcut această remarcă în timpul vizitei sale la sediile Uniunii Europene și NATO. Relația dintre NATO și Rusia a intrat într-o fază complicată, se afirmă într-o declarație de presă după întrevederea de la Bruxelles dintre ministrii de externe ai Alianței și omologul lor rus, Sergei Ivanov. Nu s-a ajuns la un compromis în problema Kosovo sau cea a tratatului de limitare a armelor convenționale, tratat din care Rusia și-a suspendat participarea. NATO a decis, pe de altă parte, să-și mențină neschimbată forța de 16.000 de militari în regiunea separatistă Kosovo din Serbia. Se așteaptă ca, la scurt timp, după eșecul negocierilor internaționale, albanezii kosovari să-și proclame independența. Negocierile internaționale urmează să se încheie pe 10 decembrie. Kremlinul și președinția Belarus au respins informațiile difuzate de postul de radio Echo Moscov, potrivit cărora președintele Vladimir Putin ar urma să vină la conducerea unei uniuni ruso-belaruse după ce își încheie actualul mandat de președinte al Rusiei. Citând surse apropiate președinției Belaruse, Echo Moscov mai susținea că un acord constituțional ar urma să fie semnat săptămâna viitoare cu ocazia vizitei la Minsk a președintelui Putin. Marea Britanie și-a exprimat oficial regretul că Andrei Lugovoi, principalul suspect în uciderea la Londra a fostului ofițer KGB Alexander Litvinenko, a fost ales în Duma de Stat de la Moscova. Din acest moment, Lugovoi se bucură de imunitate. Marea Britanie l-a pus sub acuzare, dar Moscova refuză oricum să-l extradeze. Iar sârbii din Bosnia își aleg duminică un nou președinte după moartea subită în septembrie a lui Milan Jelic, la numai un an după ce fusese ales la conducerea Republicii Srpska.
Mulțumesc, Ileana, pentru alte știri, relatări și interviuri. Vă recomandăm pagina noastră internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, vinovat sau nu în cauza celor uciși în seara de 13 iunie 1990 în cursul așa numitei mineriade, a evenimentelor declanșate de chemarea minerilor la București și de incitarea lor împotriva demonstranților antiguvernamentali. Acesta a fost subiectul zilei, repetându-se mereu sintagma cum toată lumea știe. Or, nu chiar toată lumea mai știe, una din dovezi fiind intervenția procurorului general al României, Laura Codruța Kövesi, potrivit căreia
nu a emis actul cu respectarea condițiilor legale, procurorul Dan Voinea a prezentat învinuitului o altă învinuire decât cea pentru care a început urmărirea penală. Deci urmărirea penală s-a început pentru o stare de fapt, dar dumnealui a prezentat învinuitului altă învinuire și altă stare de fapt.
Procurorul general al României, Laura Codruța Căveși, rezoluția de punere sub acuzare a lui Ion Iliescu a fost infirmată, dar cercetările vor fi continuate de secția de urmărire penală și criminalistică. Ce se poate înțelege din această mișcare contradictorie a dosarului? Am întrebat-o pe corespondenta noastră, Sabina Fati.
Procurorul general al României argumentează că fostul șef al parchetelor militare, Dan Voina, a făcut erori în instrumentarea dosarului privind mineriada din 13 iunie 1990, în care Ion Iliescu este considerat învinuit. Laura Codruța Căveși sugerează că aceste erori ar fi putut duce la achitarea fără probleme a fostului președinte Iliescu. Lucrurile sunt destul de complicate, fiindcă, pe de o parte, trimiterea în judecată a autorului moral al mineriadelor este din nou amânată, iar pe de altă parte de faptul că generalul procuror Voinea, deși strânge probe de peste 10 ani, totuși pare să fi făcut în graba de a termina dosarul greșeli mici de formă, care însă ar fi putut afecta fundamental viitorul proces. De pildă, măsura începerii urmăririi penale nu putea fi dispusă de generalul Voinea, așa cum s-a întâmplat, fiindcă șeful parchetului nu se ocupă cu instrumentarea dosarelor, ci doar cu administrarea lor. De aceea, această decizie trebuia dată de procurorul de caz, Viorel Siserman. Pe de altă parte, există o serie de alte scăpări, iar rezoluția de începere a urmăririi penale nu are menționată ora când a fost dispusă măsura și nu a fost înregistrată în registrul special, așa cum se prevede în codul de procedură penală. Superficialitatea de care este acuzat Dan Voinea ar fi putut duce dar la scoaterea lui Ion Iliescu de pe lista vinovaților la mineriada din 1990. În același timp, însă, soluția dată de procurorul general a fost luată într-un timp foarte scurt, la doar 3 zile după cererea procurorilor civili care se ocupă acum de acest caz, deși Laura Codruța Căveși avea la dispoziție o perioadă legală de 20 de zile. Hotărârile dispuse în ultimul timp de instanțele de judecată în dosarele mari au indus ideea că procurorii întocmesc acte de urmărire penală lipsite de rigurozitatea necesară, spune procurorul general, amintind în același timp că cercetările în cazul Iliescu vor continua, iar fostul șef de stat va fi audiat chiar săptămâna viitoare la parchet. Dosarul mineriei din 13 iunie 1990, în care Ion Iliescu rămâne pe mai departe învinuit, a fost ocolit sub presiuni politice atât în perioada guvernării CDR, pentru a nu-l deranja pe fostul premier din vremea mineriadei, Petre Roman, cât și în guvernarea PSD. Sensibilitatea politică este încă o permanență a justiției autohtone. De aceea, mișcarea făcută astăzi de procurorul general nu are încă toate explicațiile, mai cu seamă că apare pe fondul revenirii lui Ion Iliescu pe scena politică autohtonă, deocamdată ca mediator, negociator între PSD și guvern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mult mai puțin interes au stârnit cele câteva extrase apărute astăzi din interviul acordat de Ion Iliescu ziarului Adevărul. Președintele de onoare al Partidului Social Democrat revine în actualitate, cum spunea Sabina Fati, pentru a constata că partidul său se află pe locul al doilea, că a traversat o perioadă de criză politică și mai ales, îl cităm, că oamenii și-au cam plecat grumazul în fața dreptei și au început să cocheteze cu dreapta în politica românească.
Ceea ce urmează sunt sfaturi despre cum ar putea cocheta PSD-ul cu dreapta și cei doi adversari pe care îi are. Cu liberalii se poate cocheta, de înțeles Iliescu, fiindcă, deși ideologic adversari, cităm din nou, au conturul lor bine definit, care poate să ne permită conlucrarea în interesul rezolvării problemelor în interesul național. Dincolo de exprimarea ce șchiopătă, Ion Iliescu mai spune că PSD trebuie să discearnă care este pericolul real pentru țară. Eu cred că este Băsescu, spune președintele de onoare al PSD, prin trăsăturile de caracter și prin politica pe care o face, prin acțiuni care duc la instabilitatea internă și la bulibășala generală, am încheiat citatul din interviul acordat de Ion Iliescu ziarului Adevărul.
Între timp, președinția și liderul Camerei Deputaților se ceartă în legătură cu nepublicarea de către monitorul oficial a ultimei decizii a Curții Constituționale. Președinția ar dori o publicată peste rând, susține președintele Camerei Bogdan Olteanu, el însuși acuzat că pune piedici în declanșarea urmăririi penale a foștilor și mai ales actualilor miniștri acuzați de corupție.
Liberalii sunt solidari și nu întotdeauna în bine, așa cum o arată lipsa totală de reacții la cazul doctorului Bălăceanu Stolnici, fost informator voluntar al securității, cu merit între ghilimele în operațiunile declanșate împotriva Europei Libere pe când își avea sediul la München. Nimeni nu pare să se gândească să-i aplice decizia anunțată cu un an în urmă de președintele partidului Călin Popescu-Tăriceanu, ca orice fost securist de conspirat să fie demis din formațiunea liberală. O opinie semnată și de Șerban Orescu.
Înainte de toate, Partidul Liberal, căruia dânsului aparține, trebuie să fie consecvent cu felul în care, cu câțiva ani în urmă, a tratat cazul doamnei Mona Muscă, personalitate politică care, în mod sporadic, deci neorganizat, furnizase câteva informații fără importanță securității, fără a fi declarat acest lucru cum legea o obliga. Și totuși, vorba strămoșilor noștri romani, dura lex sed lex, a fost pusă la stâlpul infamiei precum oricare altul. Cazul profesorului Constantin Bărăceanu Stolnici, care agită spiritele în prezent, este mai simplu. Dumnealui nu neagă că a colaborat cu securitatea, dar explică asta ca obligație de serviciu. Aș vrea să amintesc că și mie mi s-a cerut la un moment dat, în 1957, precum și altora, să colaborez și am refuzat. Desigur că din această cauză n-am făcut carieră. Când făceam o cerere de pașaport chiar pentru țări socialiste, securistul institutului își explica refuzul astfel. Citesc, vedeți, dacă n-ați acceptat să colaborați cu noi, societatea de astăzi, dacă e vorba să facă dreptate, ar trebui deci să recompenseze sau cel puțin să-i laude pe cei care au opus rezistență. Nu o face. Din aceleași motive de moralitate, societatea de azi trebuie însă să incrimineze pe cei care au făcut din delațiune un capital politic. Și aceasta nu-i totul. Acțiunea securității de recrutare a informatorilor s-a drepat pe o alta. Distrugerea vechilor elite nu numai fizic, ci și prin decapitarea personalității. La ea se referă unul din colaboratori și victimă într-o măsură, precum domnul Constantin Bălăceanu Stolnici. Tocmai pentru că domnia sa face parte din vechea elită boierească, ar fi trebuit să se abțină de la tot ce putea să-i prejudicieze ca renume. N-a făcut-o. Care din aceste componente atârnă mai greu în prezent? În ciuda capacității sale intelectuale, domnul Bălăceanu Stolnici, trebuie spus, a jucat greșit. Trebuia să procedeze precum Alecu Paleologu, să-și calce angajamentul față de securitate, mărturisindu-și păcatele la timp. Iar atunci i s-ar fi ridicat și lui același monument. A vrut însă să rămână impecabil chiar într-o lume cufundată în noroi. Și a greșit. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăs.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Franța este gata să mai dea un sprijin politic României în problemele ei cu Uniunea Europeană, iar ministrul Agriculturii, Michel Barnier, fost ministru de externe în guvernul Rafara în 2004-2005, iar anterior comisar european pentru politică regională, s-a declarat dispus să depună în favoarea României. Activitatea autorităților române ar fi serioasă, sinceră și riguroasă, a spus el. Creează condițiile pentru câștigarea încrederii comisiei. Mai multe de la Radu Stănescu.
Ministrul francez al agriculturii Michel Barnier, aflat într-o vizită oficială la București, a spus că are încredere că România va putea evita activarea clauzei de salvgardare dacă demonstrează Comisiei Europene că munca depusă pentru îndeplinirea cerințelor europene este serioasă și riguroasă. Barnier a precizat că are încredere în actualul ministru al agriculturii din România, Dacian Cioloș, pe care spune că îl cunoaște de peste 15 ani, afirmând că a colaborat eficient încă din perioada când era comisar european pe probleme regionale cu acesta, derulând chiar câteva proiecte comune. Raportorul auditorului extern Deloitte Tash pentru acreditarea finală a agențiilor de plăți va fi prezentat Comisiei Europene la 16 decembrie, a declarat la rândul său Cioloș. Sunt încrezător că acest raport va convinge Comisia Europeană că nu este cazul să fie activată clauza de salvgardare pentru România, deși nu vreau să avansez prejudecăți vis-a-vis de deciziile Comisiei, a precizat ministrul român al agriculturii. Pe de altă parte, România și Franța au convenit aceasta să susțină ideea menținerii actualului sistem de plăți directe, subvenții pentru agricultură încă 7 ani. România va beneficia de susținere din partea Franței pentru menținerea sistemului de plăți directe pe suprafață până în 2014, a declarat în acest sens ministrul Cioloș. Potrivit ministrului francez al agriculturii, Barnier, sistemele de plăți în agricultură diferă de la o țară la alta, mai ales în statele nou intrate în Uniunea Europeană. Din această cauză ar trebui menținut acest sistem de plată pe suprafață, mai ales în acele țări. Cred că agricultorii din țările noi intrate în Uniune au nevoie de stabilitate și cred de asemenea că ar fi rezonabil ca înainte de 2013 să nu se modifice acest sistem de plată, a explicat Michel Barnier. El a mai precizat că România și Franța au un rol important în Uniunea Europeană, fiind mari producători agricole, și de aceea vor lucra împreună la reuniunile europene pe această temă. Prima reuniune a Comisiei Europene vizează sectorul vie-vin, unde atât România cât și Franța au producții importante și de calitate, dar și necesitatea modernizării vinurilor noastre pentru o mai puternică organizare comună a pieței vinului, a menționat ministrul francez al agriculturii. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Eu, românul, No Limits, se intitula astăzi reportajul unui ziarist italian publicat de săptămânalul Expresso. Ziaristul italian, ce s-a identificat timp de 10 zile plimbându-se prin întreg spațiul Schengen cu un decret de expulzare emis de prefectura de la Lodi, scris în italiană și engleză, a fost oprit de vreo 5 ori de diverse controle de poliție. Numai că numele românului expulzat din Italia nu figura în baza de date de la Schengen, așa că nimeni nu l-a reținut sau trimis în România.
Și totuși, Comisia Europeană este foarte încântată zilele acestea, odată cu apropierea celei mai mari lărgiri a spațiului Schengen, în care se poate circula fără pașaport, odată cu alăturarea țărilor intrate în Uniunea Europeană în 2004, Cehia, Slovacia, Ungaria, între altele. Lărgirea amânată cu câteva luni bune, tocmai din cauza problemelor bazei de date, va avea loc totuși la 21 decembrie.
Miniștrii de interne din Uniunea Europeană sunt ceva mai reticenți în discuția despre acordarea unei așa numite cărți albastre cetățenilor din state exterioare blocului pentru a atrage mână de lucru calificată, despre discuțiile purtate ieri la Bruxelles în nota lui Lucian Ștefănescu.
Avem 3.500.000 de șomeri, iar asta înseamnă că firmele pot găsi mână de lucru în interiorul Germaniei, declara agenției Associated Press ministrul german al muncii, Olaf Scholz, adăugând că nu e necesară o inițiativă europeană într-o chestiune pur națională. Berlinul se teme că această carte albastră ar putea fi primul pas înspre a permite Bruxellesului să fixeze el numărul de imigranți economici care pot intra într-un stat membru. Dar comisarul european pentru probleme interne și justiție, Franco Frattini, a ținut să înlăture această temere, spunând că nu e treaba celor de la Bruxelles să decidă de câți ingineri are nevoie Austria sau Germania. Potrivit propunerii lui Frattini, unui inginer indian, de exemplu, îi se va permite să se stabilească într-un stat al Uniunii Europene dacă are un contract sau o ofertă de muncă valabile. La început, permisul de muncă va avea o valabilitate de maximum 2 ani, urmată de posibilitatea mutării într-o altă țară a Uniunii, atât timp cât există un contract de muncă valabil. Sunt convins că e nevoie de reguli comune care să reglementeze situația oamenilor ce intră în Uniunea Europeană, mai spune Franco Frattini, subliniind că fiecare stat membru poate decide dacă va participa sau nu la regimul cărții albastre. Executivul european argumentează că forța de muncă din Uniune se reduce din cauza îmbătrânirii populației, iar asta se întâmplă în contextul unei cereri crescânde de forță calificată de muncă într-o economie din ce în ce mai globalizată. În Europa, lucrătorii neeuropeni cu înaltă calificare constituie doar 1,7% din totalul forței de muncă. În Australia, însă, procentul e de 10%, peste 7% în Canada și peste 3% în Statele Unite. Pe de altă parte, numărul celor care se află ilegal în Uniunea Europeană este estimat la 8 milioane, iar 87% din cei care sosesc pe vechiul continent sunt lipsiți de educație și nu se înscriu în standardele pieței muncii din Uniunea Europeană.
Miniștrii de interne, de data aceasta, cei ai landurilor germane, s-au reunit în conferința lor anuală cu agendă deosebită, încercări de a interzice secta scientologică și formațiunea extremistă Partidul Național Democrat din Germania, NPD, amănunte în relatarea de la Berlin a lui William Totok.
Miniștrii de interne ai landurilor federale Germania au hotărât anularea subvențiilor de stat acordate unor organizații politice considerate anticonstituționale. În vizorul miniștrilor se află trei partide radicale de dreapta și câteva fundații apropiate acestor formațiuni politice. Este vorba în primul rând despre Partidul Național Democrat din Germania, NPD, Uniunea Populară Germană, DVU și Partidul Republican. Cel mai influent dintre aceste trei este NPD-ul, care a reușit să intre în mai multe parlamente regionale din estul Germaniei. Din pricina unor greșeli de procedură juridică, a eșuat scoaterea în afara legii a NPD-ului în urmă cu câțiva ani. Profitând de legislația actuală germană care permite tuturor formațiunilor politice să obțină subvenții importante din bugetul de stat, NPD-ul a reușit în ultimii ani să-și îmbunătățească logistica și structurile de comunicare. În același timp, partidul a reușit să înființeze o fundație care profită de asemenea de reglementările fiscale care acordă acestor instituții numeroase facilități financiare. La sfârșitul sesiunii ministeriale care s-a desfășurat ieri și astăzi în capitala Germaniei, senatorul pentru probleme interne al landului Berlin a anunțat că pentru contracararea acțiunilor extremiste se va modifica legislația privind facilitățile acordate fundațiilor și asociațiilor. Dacă o fundație va răspândi idei considerate anticonstituționale, atunci nu se va mai acorda statutul unei instituții publice, a precizat senatorul berlinez. În cursul consultării ministeriale nu s-a mai dezbătut chestiunea scoaterii în afara legii a Partidului Național Democrat NPD, a declarat ministrul federal de interne Wolfgang Schäuble, citat de radiodifuziunea germană. Cancelariile ministeriale din diferitele landuri, a mai spus Schäuble, au primit sarcina de a aduna informații legate de activitatea anticonstituțională a NPD-ului pentru a demara anul viitor acțiunea juridică în vederea interzicerii acestui partid. Purtătorul de cuvânt al Comisiei pentru Politică Internă a grupului parlamentar creștin-democrat, Hans-Peter Uhl, s-a pronunțat împotriva unor acțiuni precipitate, cum ar fi de pildă scoaterea în afara legii a NPD-ului. Interzicerea unui partid extremist de dreapta nu ne ajută la nimic. Trebuie să combatem concepțiile, ideile care le-au intrat unor oameni în cap. În același interviu acordat astăzi postului național de radio, Hans-Peter Uhl s-a pronunțat și pentru o supraveghere atentă a comunității religioase a Scientologilor, considerată de politologii germani drept o psihosectă periculoasă. NPD-ul, care întreține relații de camaraderie cu numeroase grupuri extremiste europene, inclusiv cu organizația Noua Dreaptă din România, este un partid cu tendințe negaționiste, xenofob și anti-american. El pledează pentru ieșirea Germaniei din UE și pentru renunțarea la moneda unică. Membrii și simpatizanți ai NPD-ului au fost implicați în acțiuni antisemite și în violențe contra unor străini. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Rusia, suspansul continuă. Boris Grislov, președintele Partidului Pro-Putin Rusia Unită, a anunțat că formațiunea sa își va desemna candidatul în alegerile prezidențiale din martie viitor, cu ocazia congresului partidului la 17 decembrie. Unul dintre cei care se speculează ar putea fi candidat, prin vicepremierul Serghei Ivanov, a făcut astăzi declarații cu iz populist și naționalist, adresându-se unei adunări de veterani și membri ai Comisiei Militaro-Industriale Ruse, ce-și serbează 50 aniversare.
Cei slabi nu sunt iubiți și nici ascultați, ei sunt insultați. Când vom avea paritatea, le vom vorbi altfel, era citat Ivanov vorbind evident despre paritatea militară și în special cea nucleară cu Statele Unite. Ileana Giurchescu a stat de vorbă cu profesorul Michael Shafir, politolog la Universitatea din Cluj, despre natura actualului sistem politic de la Kremlin și cum ar putea fi el definit.
Când vine vorba despre regimul Putin, așa cum arăta și înainte de alegerile de duminică din Rusia, dar mai ales după alegeri, există zeci, cred că, de definiții. Cum ai defini tu regimul Putin astăzi?
Nu știm încotro se va dezvolta acest regim, dar tocmai pentru că nu știm, orice predicție este la ora actuală valabilă. Eu tind ca în momentul de față să definesc regimul care pare a se naște în Rusia ca un regim neopopulist cu nuanțe restauratoare, dar nu m-ar mira dacă acestei definiții în curând va trebui să-i mai adăugăm una, și anume neopopulist corporatist, cu nuanțe restauratoare.
Și acum să o luăm pe rând. De ce neopopulist?
Eu definesc sau deosebesc neopopulismul de populismul clasic prin faptul că în situația postcomunismului niciun populist nu mai pune la îndoială sistemul capitalist economic. Dacă poate, încearcă să-l domine atât prin mijloace politice, cât și prin mijloace economice. Însă nu vom avea niciun neopopulism, acea încercare fățișă de a căuta o a treia cale între socialism și capitalism.
A doua calificare era de corporatism eventual. De ce?
Pentru că, după cât apar acum lucrurile, Putin va încerca să domine fiecare pătură social-economică prin intermediul unor instrumente de natură sindical-corporatistă, dar fără a acționa în modalitatea chiar stalinistă de curea de transmisie, ci numai prin dominarea vârfurilor diferitelor piramide care se unesc la urma urmei într-o piramidă corporatistă.
A treia caracteristică era de restaurație?
Restaurație în sensul mai degrabă a unui regim autoritar decât a unui regim stalinist. Nu este nici o restaurație brejneviană, pentru că ultimul lucru pe care Putin îl dorește este un regim care să fie de tipul unei gerontocrații înghețate. Restaurație în sensul de dirigist, da, de dictatorial, nu.
Profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, răspunzându-i Ilenei Giurchescu.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că începând de miercuri 5 decembrie, emisiunile Europa Liberă în direct de la ora 18, ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pot fi ascultate pe unde scurte pe frecvența de 3965 kHz în banda de 75 de metri. Repetăm, 3965 kHz în banda de 75 de metri. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Religie și politică, două zone care ar trebui să nu se atingă în Statele Unite, acolo unde separarea bisericii de stat este o normă acceptată legal. Care este situația de fapt? Este întrebarea pe care i-am adresat-o corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Cazul concret de la care plecăm este al fostului guvernator de Massachusetts, Mitt Romney, care este privit cu scepticism de către dreapta creștină, o puternică bază electorală a Partidului Republican, pentru că face parte din secta mormonă. Între atât a devenit chestiunea de importantă încât Romney s-a văzut nevoit să rostească un discurs pe această temă, religie și politică. El a spus că dacă va fi ales președinte, nu va servi, citez, o religie, un grup sau o cauză. Romney a adăugat că cei care cer să-și explice sau să justifice credința o fac nesocotind dorințele și spiritul părinților fondatori ai Americii. În același timp, candidatul republican s-a pronunțat pentru acceptarea însemnelor religioase în instituții republice. El a arătat că împărtășește convingerile majorității americanilor, indiferent de credința lor religioasă, asta în ciuda faptului că sondaje de opinie arată că până la jumătate din electorat are rezerve cu privire la instalarea unui mormon la Casa Albă.
A încercat Romney să se dezică de credința sa?
Nu, el a spus că este credința strămoșilor lui și că îi va rămâne fidel.
Asta aduce în memoria anii 60, când John Kennedy era privit cu scepticism pentru că era catolic într-o țară predominant protestantă.
Făcându-se ecoul unei alocuțiuni rostite de Kennedy, Romney a spus, citez, vreau să vă asigur că nicio autoritate a bisericii mele sau oricărei alte biserici nu va exercita influențe asupra deciziilor mele ca președinte. Candidatul a continuat, autoritatea lor este autoritatea lor, cadrul regiunii pe care o servesc și bisericii pe care o servesc. Ea încetează acolo unde afacerile statului încep.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela. Și mi-a mai rămas timpul să vă urez un weekend cât mai plăcut.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.